oromia fula hedduutti namni hidhamuu jiraachuu inuma dhageen abaa'oo fi kafaa'oon nama hedduun irraa hidhamuu jiraa jedhan warra seera malee hidhamee ba'anii jira keessa tokko bakka bu'aa koongireesii federaalistii oromoo kan wallagga bahaafa ganna lam seera malee hidhametti maatiin tanaan rakkateedha. Mootummaan ammoo namni ilaalcha siyaasaatiin hidhame hin jiru jedha. Nakor malkaatti sanirra namni oromiyaa keessatti hidhamu sanirratti namni maan jedha jedheetiin dudutannu erge.
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waggoota lamaan darban keessatti yeroo lama hidhamuudha kan isaan dubbatan. Hidhaa gama humnoota mootummaatiin irratti adeemsifameen dhiibbaa isaaniif maatii isaanii irratti uumame ilaalchisee akkas jedhu.
Miidhaa inni qabu tokko hidhamtee hidhaa irraa waan barattu miti hidhaa si barsiisu miti barsiisaa miti maaliif manni dabalamaa jiru kun anaan dabalatee yakkan qabu miidhaan hawaasummaa irratti akka kottan amma miidhaan hawaasummaa kun irra ga'ee kana dhiyeessuu danda'u ijoolleen ani qabu daa'imni na jala jiran hundi isaanii hanga hidhaati beeku kanatti hanga amma kana wanni jedhutti maatii koo dabalatee gadaa fituun maal jechuun egaa dhiibbaa inni geessisu kana ikoonoomikaalii illee baakka akkanni na godhe lammaffaa haalli amma mootummaan. Otoo ani bayee ji'a lama fitiin deebisee mana hidhaatti nagartu kun ani mootummaani sirna hojjataa fi inni qabee na hidhu kun mootummaa haa ta'u dhuunfaaf hundumaa uummanni Oromoo har'a hidhaa keessa jiru kun jijjiirama kana kan fide uummata Oromooti. Kan itti hidhames immoo uummata Oromooti. Yeroon kun silaa yeroo Oromoof yeroo boqonnaa ture. Boqonnaa ta'uu baatee harkas inni kaleessa nu dabalaa ture boqonnaatti jiraataa nuun garuu ammas lakkina keessa jirra. Kanaaf rakkoo hamma kana hin jedhamne tokko ani akka bakka bu'aa paartiiti akka godina kanaatti karaa nagaa qabsuuf danda'a. Karaa nagaa akka hin qabsoofneef wal ga'ii deemu bitatu karaa deemu nu hidhu mana hidhaati baanee mana hidhaatti nu deebisu. Kun immoo miidhaa haa ta'u iyyuu malee qabsoo kana gara duubaatti akka hin deebifne amantii guutuun qabaa abdiin qabas. Wanamma hojjataa mootummaati mootummaan mataasaa kun kisaara waan qabu sababni kisaara ani waggaa tokko guutuu mana hidhaati kana gidduun deddeebi'aa gara tuujii taa'ee hundi uummataa hojjatu hin qabu. Mootummaan illee bu'aan qabu anaafis bu'aan qabu karoorfattee karoora koo garatti galmaan ga'uu qabu waan anuun jechuu barbaade garatti hojjatu hin qabu. Lammaffaa abbaa maatii ta'ee jiru nama mootummaanis beeku nama immoo paartii beektotaan ijaarame bakka du'ee jiru abbaan koollee du'ee dhoga'uu abbaa koo na dorkuun ilmoota baay'ee qabaa isaan dhoowwaadhee ani hafuun anaaf kun waa tokko miti garuu isaaniif akkatti yaaduu mataan isaa dastabina isaaniif qofaatii isaaniif kan ibsu.
Obbo Mikaa'el Booran miseensa shanii gumii Adda Bilisummaa Oromooti. Miseensotaaf hooggantoota Adda Bilisummaa Oromoo irratti gama mootummaatiin hidhaan adeemsifamaa turuu fi yeroo ammaa kanas adeemsifamaa jira jechuun dubbatu.
Miseensota keenya hidhamaa turuu jiru miseensi shanii gumii keenya jaalatti raggaasaa kun amma baatii sadii dabreera. Miseensoti gumii sadaa jaal amaan filee baatii sadii dabreera. Jaal kaayyoo fufaa waggaa tokko caaleera miseensa gumii sabaatti. Jaal dachaas rooba gara baatii lamaa olii qabee dhiyoo kana engadda bahee miseensa gumii sabaatiinis. Jaal yaazoo kabbabaa qondaala olaanaa qondaala dhaaba kanaatti innis waggaa tokko caaleera. Maqaa dhawun immoo nama rakkisa maaliif nama rakkisa seete guyyuu hidhamaa jira wanti kun deemaa jira. Hanganatu hidhamee jira jechuun illee nama rakkisa. Kanaaf wanni kun waanuma dhaabbataa waan mootummaan kun hojii godhateetumatti hofeedha. Adda Bilisummaa Oromoo irratti sochii Adda Bilisummaa Oromoo ugguruudhaaf bilisummaa sochii keenya daangessuudhaaf ugguruudhaaf dhiibbaa siyaasaa hamaan irratti gochaa dhuma ture waggoota lamaan kana. Yeroo ammaa kana garuu baay'ee jabaatee daangaa dhabee jira jechuu dandeenya malee kun waanuma dhaabbataadha. Waanuma itti fufee jirudha. Hidhaa qofammoo miti ajjeechaanis akkasumatti itti fufee jira ammallee.
Miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii koongireesii federaalistii Oromoo KFO fi itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa KFO kan ta'an obbo Xiroonaa Gamtaas gama isaaniitiin miseensotaaf hooggantoota paartii isaanii irratti gama mootummaatiin hidhaan raawwatamaa jira jechuun komatu.
Miseensoti paartii keenyaa hooggantoota keessaa immoo kan giddugaleessaatti argaman hidhamaa jiru. Egaa maqaa hidhaman hundumaa dha'uudhaaf hin danda'amu. Keessuma keessaa garuu giddugaleessa irratti kan argamu akka obbo Abrahaam Diyaanaa, itti aanaa Qoree KFO godina Wallagga Lixaa, obbo Katamaa Inkoosaa, miseensa Qoree godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi itti gaafatamaa Qoree KFO magaala Shaambuu. Amma immoo gidduu kana kaleessa irraa jalqabee immoo obbo Indaaluu Kabbadaa qindeessaa Qoree KFO godina Wallagga Lixaa bakka akka adda addaati akka obbo Waaree Loloofaa kan fakkaatan hidhamanii turanii tokko tokko immoo akka Fiqaaduu Ayyaanaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa fa'aa hidhamanii turanii obbo Fiqaaduudhaaf obbo Waareen amma gidduu kana hiikamaniiru guyyaa lamaan dura. baye namarakke sani rakon sa mai bi nagenya injiratu misensa kenya alkani guyara nojetu kayo parte kenya fatane worraso sojanta usani sritti birkae ne degna
mali fi damalla kanamoni kunne
sababa sani tine kana jidanji jarati wanti himame injuru fakenya fi godina jimma misensa kore sangao godina kanta kami dabaraya yero tera dadi sinfinne tura yero so man hi kama so mana kisa gara magala jimma de de ani mat so mana ge gesu da garu battal musana kaba mani hi daman yokan ayana jara kaba mani hi daman amma rati wan sankara ta de ne ge wat tibata ni ju ore kan sakuma kara
mutumman eroga fatamu sababa ilalcha siyasa satif yokanammo sababa yaad addaqabuf namni idamenjuru sababa qama hidate bosotsocho juul qabate digirsa guduf yokan ammo kallatuman yakkarawate kan hidajuru jadanib sabasa jur misesonni kesan kasumasimmo namonni sagat sadarka gigisutti argamen rimanna kasiqabu
kudi sobafi tujiba itkabanish tudafota yale akenyafi obo fikadwa yana obo jetam mati mana kujimotu mate samo yerogo gadi bau yokane mo saganta kabate oji parti kenya hordo fangale kama bira awajini yokane mo kama dima motuma kana oran yokane mo parti angora juru wajin walidda kabu wajin walidda kufenya kinkabanu obo ware lolo oji matasani kanki pirkatanu da mati saniti wajin obo indalu kabada yero era nari vinsengne sinjiratu achi kinji kesa sinjiratu balensa san irati boba injuru ofisa aniti rakachu danadam umnu mati nakani motumma kana iti waranenu kayo motumma kana iti waranenu kabanu ega akuma dura michi ministera duri ture warri mormitota yero san mila bafatan marka bafatanu mila sani muru marka sani muru isa jiru sanatu iti bufaya jira male luga dupachu dafi namoti kenya kuni mesha kabatani kaso kayo parti kenya karintan red boba ukta kiri warra kaban michi
mind race on the dubajiru
ega tabamni dubajiru akanwe ikachu dande nyiti ugadani sapakenya bera abachu kenya ugadubanne sabni kenya kana sama mera sabni kenya sarba mera ke sasa bukaera virkasa virkisa sarba mera chenne dubachu kenya haida uwa kenya abtu nubitami emisenso te kenya kana afuda abadani sama kenya sumata kenya wan salmenera
kumiwen kan kanarati gawa motumati itigaftam tozni komunikasyoni motumma komisyoni polisi oromea fi pulchini saf nageinya oromea dewi kenani ilalcha siyasa sanitin namun nid aman injira nijachuni kanisaan dewi kenna turan keka gawa motumati yaatu kanarati misenso shani gumi adabili summa oromua bao obu mikahil boranisa kasjaru
akan kan wani fi mirkane namo tamma idaman kanne namma makasi dai kana da balate tibbo ta duka oromiya godino ta dadda kan sabbi da mani jira akan matti kabani ba kinai kai dani sakan wagga da ol hidani gatti su male namasan seratti ye sani ragatti ye sani mutti seratti kenan kuno yakka kana da labi je dani mutti seratti kenani seran adaban arkinin bin harralle warra namma makasi dai kun hundi sani seratti nyaani ittiyatani yakkani ragada mirkanaye murtini timuram akkasumatti dadulalcha siyasati daba siyasa qabso oromo rutti dalagamajiru daba siyasa addab sumo oromo rutti dalagamajiru ibba siyasa ifabai kamale yakkadalagani akkantane namonni namma matasi fi dibote dun ragan kafir tergame se murtini kafir dabrejedu indage yenu tangammatti kanafi inni kawan delegani simale misensa wanta adif mitilalcha siyasati mitinijedu soba
misensi koreu jirawochi stu kafao obotro ragamta iba hidan namote idamani fi matisani akasmusimmo oji siyasasan hojjecha jiran ret ekapsi sudan da jiran hala kanan kanisani fsan
ko kopa matisani ret lamma famo adem sa parti je nyarati sadafa kasoo nageenya biyya kana keessatti demokiraasii allegeessi na jedhamu sanarratti baay'ee gufuu ta'aa jira. Adduun nutti uumamaa jira.
Rakkoolee qabiinsa mirga namummaa fi hidhaa akkasumas hajjechaa bakka garaagaraatti raawwataman ilaalchisee furmaanni maal ta'uu danda'a kan jedhu irratti yaada geggeessitoota paartilee morkattootaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo KFO akkasumas yaada hayyoonni saayinsii siyaasaa gaazexeessummaa fi kominikeeshinii fi ogeessi seeraa nuuf kennan qophii boriitiin qabannee dhiyaachuudhaaf yaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amburraa.